Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Стремежа си да спести пари от определени изследвания, Здравната каса провокира българите да влизат в болници, за да получат необходимите прегледи безплатно. Липсата на средства в финансовата институция пък се дължи на факта, че новите болници най-често са специализирани за лечение на скъпо платени заболявания, което източва значителни суми от общия ресурс за здраве. Мнението на един от най-добрите алерголози в България, доцент Мария Стаевска, която практикува в клиниката по алергология в столичната Александровска болница. В предаването «Най-добрите лекари» специалистът посочва, че бомбата със закъснител в родното здравеопазване до голяма степен е заложена именно от Здравната каса. В следващите минути ще научим кои са сезонните алергии и каква е причината половината от българите да имат непоносимост към нещо. Защо в България хремата не се покрива от Здравната каса и до какви последствия за хората със сенна хрема може да доведе употребата на уиски с фъстъци. Слушаме в следващите минути интервюто на Димитър Пане с доцент Стаевска.
Този петък ви срещаме с един от най-добрите алерголози в България, доцент Мария Стаевска. Специалистът се занимава повече от 20 години с алергология. Днес е част от клиниката по алергология към столичната Александровска болница. Първо да ви благодаря за вашето участие и да започна с въпрос: увеличава ли се честотата на алергиите с годините или просто днес сякаш им обръщаме повече внимание?
Здравейте, благодаря за поканата. Ами какво да ви кажа, наистина им обръщаме повече внимание, но за съжаление те ни налага да им обърнем внимание, защото е много голям проблем в целия свят вече. А в развитите страни честотата е вече толкова голяма, че спира да се увеличава. Горе-долу 50% от хората имат някаква алергия.
Всеки втори.
Да, все пак не сме на първо място. Скоро правих лекция, за която търсих асоциация между затлъстяване и алергия, каквото има, защото напоследък много се говори при забронхиална астма при затлъстели пациенти. И видях, че в Америка затлъстяването е 60%, нали, което ме ужаси. В Европа малко по-малко. Но Европа, общо взето с развитието на обществото, независимо къде, следват едни и същи тенденции. Тоест, развитите общества имат с характерните си болести, които са много различни от началото на 20 век.
Независимо, че живеем по-хигиенично.
Точно защото живеем по-хигиенично. Точно защото сме загубили контакта с природата, с животните. Нашия проблем на съвременния човек, че ние сме намалили сбора от всички бактерии в нашето тяло. В нашата кожа има бактерии, в нашия нос, в нашия стомашно-черен тракт има най-много. Тоест 2-3 кг от нашето тегло всъщност са бактерии. И когато този бактериален състав е променен, което става в съвременното общество, в западния стил общество, това почва да променя имунната система, защото тя е в непрекъснат контакт с тези микроби. И когато това е променено, тя започва да не се обучава правилно, откъдето се отклоняват, и затова в съвременния свят алергични, автоимунни болести, рак, затлъстяване се увеличават. Не е съвсем невярно, че някои хора казват, че нищо няма дебелее, нали, всички им се подиграват. Не, наистина микробиона може да определи една склонност към затлъстяване. Докато, примерно, алергичната хрема, сенната хрема е била 0,1% в начало от края на 19 век. Много рядко, само в най-аристократичните кръгове, нали, там в Англия. Всъщност, сега е 50% от английските тинейджери имат сенна хрема. Тоест, всеки, който има някакви гени да развие алергия, и ако той живее на село, сред животни, сред пръст, където има контакт с най-различни микроби, реално те няма да се развият като болест. Обаче всеки, който живее в градска среда и има тая генетична, т.е. горе-долу получи половината от населението, вече развива. Затова вече в съвременния свят той спира да се увеличава. Сега интересни са тенденциите в развиващите се страни, примерно на Китай много бързо се развива, Бразилия, Турция. Там всъщност от много по-ниско ниво.
По-ниско ниво.
Да, примерно сигурно ви е трудно да си представите дебел китайц или алергичен китайц, само че вече има. Тоест съвременен начин на живот и там просто рязко повишава, най-вероятно и там ще спре да се повишава, когато постигне това ниво. 50%.
Ваше е мнението, че над 40% от човечеството има непоносимост към нещо, около 1 милион от българите са алергични. Откъде да започнем? Кои са най-разпространените алергии?
Най-всъщност честата алергична болест е алергичната хрена. Макар и често подценявана, тя е много важна от гледна точка първо, че нарушава много качеството на живота. Не можеш да се съсредоточиш, не можеш да работиш хубаво. Сега е много дъждовен сезон и в никакъв случай не е много изявена, но трябва да ви кажа, единствената обе да не вали, изведнъж връхлетява и пациентите са много зле. Тоест, оплакванията са толкова тежки, че да не може човек да отиде на работа. Така че алергичният ринит е най-честата алергична болест. Около 15% в България от пациентите имат алергична хрема. Някои сезонна, основно, другите целогодишна, когато пък е към целогодишни алергени, домашен прах най-вече. Кърлежи, животни, много са популярни, домашните любимци, съжаление, много често дават проблеми. Алергични. Проблема, нали, пак не е толкова, че те е лошо нещо. Въпросът е, че човешката имунна система вследствие на съвременния начин на живот реагира неадекватно към тяхното присъствие. Астмата е сравнително честа, 6-9%. Хремата всъщност предразполага към астма. Това е един вид първата стъпка. Няма, почти няма бронхиална астма през алергична хрема. И 40% от примерно поленовата хрема става астма. Тоест един човек, ако има алергична хрема, да не каже, аз имам нещо не много леко. Всъщност риска да направи астма е много висок.
А към момента, какво ни чака сега в тази част от годината? Май от семната хрема постепенно към слънчевите алергии?
Не, постепенно. Появиха се вече слънчевите алергии. Това ви казвам, много е дъждовно, много облачно. Оттам, нали, може да се каже, че сезон е по-лек. Просто дъжда измива полените. Но малко да светне слънце, веднага се изявени много тежко семната хрема. В момента цъфтат тревните алергени. Всички тези тревни площи, ако не са окосени, хората много често обвиняват тополите, защото виждат пухчета, раната нямат нищо общо. Това са микроскопични зранца. Просто се размножават тревите. И те в момента е пика им на цъфтене. Но в същото време при слънчевата алергия, просто при първото по-масивно излагане на слънце, се появява един полиморфен обрив с много силен сърбеж, много неприятен. Така че да, това е проблема на сезона. Не по-малък проблем си ухапванията от насекоми.
Без това да е.
Ими основно бълхи, комари. Смешното с тях е, че хората някак си не искат да признаят, че има този проблем. Значи голяма част, обривите са много характерни, развитието е много характерно, нали, така има претенциите, че не мога да сгреша, когато поставя такава диагноза, но се започва едно голямо увещаване и много време отива да убеда пациента, че наистина ухапана не е болен от някаква алергия и да му обясня, че няма нужда да го тестувам с алергии, защото много тях почват да пазят диета, искат да се тестуват с храни. Да, пропусна хранителна алергия, между другото, детска възраст също е чест проблем при възрастни вече по-рязко. Но, примерно, тази хранителна алергия, която е най-честа, е тази свързана точно с семната хрема. Брезовия полен, специално той, най-често кръстосано реагира с доста плодове и ядки. Ябълки, праскови, кайси, череши. Тоест, като ядат тези пациенти тези плодове, освен това и ядките, всъщност брезата е много близък родственик на лечник. Те, ако ядат суров лечник с тъци, бадеми, също могат да имат доста големи проблеми. Слава Богу, повечето са само подуване, сърбеж в устата, дискомфорт. Сега с ядките понякога, за съжаление, не е толкова просто, защото много често, примерно, особено с тъците, алергена не се разрушава точно в стомаха, напротив, то остава. И тогава може да се получи истински анафилактична реакция. Особено ако съчетае с алкохол, който увеличава резорбцията. И сме имали такива много доста тежки случаи на ракия с моркови, примерно. Морковите също кръстосно реагират. Ракия с моркови и много тежка отук на устата, с отук на ларинкса, опасност от задушаване и смърт. Пациентът успешно постъпва в отделение за помощ. Дори пациент, с който пие уиски с въстъци, също тежка анафилактична реакция. Тоест тези пациенти, които имат семна хрема, трябва да внимават и с хранете най-добре. Да се консултират с алерголог, да се направи имунотерапия. Иначе ухапванията са много чести. Много хора така спорят, ама как така, само мен ще ме хапе. Не може само мен. Може. Тоест, всеки има собствени миризма, собствени феромони. Знаете, че инсектите си говорят с миризми. Това е техния език. Тоест, ако някой има такава собствена миризма, която привлича насекоми, него винаги ще ухапат. Ако човека до него няма да го хапат. Така че това е обикновено казвам на пациента, всъщност зарадвайте се, вие нямате болест, но имате едно на ум, че вас една бълха да има, един комар да има, ваша ви ухапе. От гледна точка на ухапванията, всъщност истинската опасност, това, което убива, е инсект алергията към жилищни насекоми, пчели, уси, стършели. Адреналин трябва да се направи основно, орбозон, но за съжаление, ако се забави човек, всъщност е фатално.
За няколко минути става.
Да, именно. Т.е. за това помощта при ожилване не е насочена да търсиш медицинска помощ. Всъщност ти, ако знаеш, че имаш такъв проблем, трябва в себе си да имаш, има такива автоинжектори, трябва да имаш антихистамин, трябва да имаш автоинжектор, най-вече автоинжектора, веднага, без никакво през дрехите, те така изстрелват просто доза адреналин. И веднага да си помогнеш, защото представи си, ти си в гората, ти си в планината, ти си някъде, нямаш, то за 5-10 минути може да стане смъртен изход. Така че алергията наистина убива и това е най-голямата опасност.
Понеже споменахте имунотерапията, къде сме като процент покриване от здравна каса?
50%?
50,5%.
С изключително сложна и неприятна процедура с протоколи, което трябва да ви кажа, че мен ме изненадва. В смисъл, лечението е не толкова скъпо. Това лечение имунотерапия, което от порядъка на под 70 лева ли месечно се получава, примерно един инхалатор за астматик е 100 лева. Той е без особена сложност. Специалистът го изписва, на амбулаторния лист GP-то го изписва вече на рецептата, въз основа на документ от специалиста. Тоест няма протоколи, няма такива осложнения. Докато всъщност терапия, която е по-евтина, която на всичко отгоре е 50% реимбурсиране, надали може да помисли, казвате, ще станат някакви злоупотреби, защото пациента трябва да си плати от 200 и няколко лева за 3 месеца. Половината е направена тази сложна процедура, пък с дневници, с писани, информирани съгласия. Общо взето, като ми дойде такъв пациент, ми става лошо, защото когато има много пациенти и чакат, то отнема много повече време, казвате, преди 20 минути. Ние въобще не ги записваме през 20 минути нашите пациенти. Горе-долу, поне през половин час. А през Швеция, като се добави протокол, просто умираме всички. Така че и за пациента, след това той трябва да отиде до районна здравна каса. Процедурата е толкова сложна, че явно е направена да откаже пациенти. В някои случаи успяват. Мен ми се е случило пациенти, които да, казват, искам да си използвам правата. Напиша там всички щуроти и накрая той ми каже, знаете ли, че толкова беше сложно, че аз отказах. Може би това е целта. И на всичко отгоре, другия не приятен момент е, че това е само при пациенти, които имат и астма, а не всъщност само седна хрема. Тоест, пак се получават несправедливо отношение към пациента, че който няма астма, не може да получи. А всъщност, този, който има алергичен рит, казах ви, много възможно стане астма.
Да.
Мисъл, нормалното за една имунотерапия да се направи по-рано преди да стане астма. Да, това ще спести разходи, чисто фармако-икономически. Знам, че не се прави. В България хремата принципно не се реимбурсира, за разлика от другите европейски страни, където всичко се реимбурсира. И естествено, след като не се реимбурсира никаква терапия, не се реимбурсира имунотерапията. И идват пациенти и дори ми се е случило почти заповедно, идва една майка и казва, искам да ми напишете, че детето ми има астма. Викам, как да ми напиша, че има астма, след като няма? Еми, за да взема пона с намаление лекарството. Викам, иска да от вас да фалшифицирам. Но тя толкова беше убедена, че е правото си. И в известен смисъл не човек се замисля, че тя има някакво основание да се чувства дискриминирана от здравната каса.
Тази поредна серия, ако мога така да нарека, разбира се, от страсти, около познатия недостиг на пари, основно за болници, но и извън болници. И вечния кръговрат от протести на лекари, недоволни пациенти, спешни мерки, миг на радост и отново протести. Как си представяте онова измечтаното по-доброто здравеопазване?
Във всички случаи някакси по-нормално. Този абсурд, който съществуваме. Значи, от една страна имаме търговски дружества, еднолични търговски. Ние правим някаква пазарна здравна икономика. От друга страна, този, който плаща, е монополист. Здравната каса сама. В стремежа си тя да не плати нищо за доболнична помощ. Голяма част влизат в болниците само и само за да получат нещо безплатно. Примерно съм чувала, че неврологичните пътеки, смисъл скенера, е толкова трудно да си го направиш, че много по-лесно е да влезеш в болница да ти го направят. Само че болничната пътека много трудно покриват самата цена на скенера. Но доколкото виждам, навсякъде неврологичните отделения са претъпкани, напълнени са над 100%. До голяма степен в този стремеж да не плати някакви изследвания, тя провокира пациента да влизат в болницата, за да ги получат по някакъв начин. Оттам вече болниците са претъпкани. Аз смятам, че здравната каса не може да не си дава сметка, че до голяма степен тази бомба с закъснител беше заложена от самата нея. Много скъпите кардиологични пътеки провокираха продукция на много частни болници, които са специализирани. Те много хубаво точат многото пари. Дори на една среща с нашия директор стана дума, ние сме много голяма болница с над 800 легла, но ние получаваме много по-малко пари от здравната каса, отколкото болница, примерно с 300 регламно специализирана вече, те новите се правят само с там, където има пари. Никой няма да направи хирургия, никой няма да прави алергология, няма да направиш пулмология, там пари няма. Ако въобще отделението не е на загуба, е цял успех, нали? Неврология по същия начин. Всъщност там, където има много пари, е кардиология, гастроентерология, тогава степени се измислят такива болници, които всъщност акумулират много обществен ресурс. И нормално е, като станат болниците толкова много и толкова много, ма такива, дето здраво искат пари, естествено, че няма да стигне този обществен ресурс. И сега някак си, мен ми е много обидно, защото нашата болница, която е толкова посветена наистина на всички, много, въобще не сме насочена толкова към някакъв, кой знае каква търговска изгода, напротив, винаги и ръководството е да не се върне пациент, независимо, че много често той води до загуби на нашата болница. Реално ни следи касата тук всеки месец да ни търси, да ни някоя запетайка не сме пропуснали или другото, което разбрах, че са губили, че подписано от лекар, който е следнощно дежурство. Да, ние много често седим следнощно дежурство, защото няма кой да работи, въпреки че нямаме един вид право. Заради такова нещо, нали, да не платят и те пътеки, нали, които сме направили, с тези лимити. Тоест, много е странно съчетанието на пазарна система с лимит. Нали? Какъв е смисъл пациента да може да отиде там, където е най-добре, където иска, след като този, който ще го приеме, му се казва не повече. И тези лимити, ние дълго се питахме помежду си на каква основа са направени. Ние, примерно, нашата клиника обикновено минимум 120, около 120-150, нали? Според сезона много зависи. Ами, нашия лимит е 60 души месечно. Тоест, на каква основа е направена? Това дори не е на някаква историческа основа. Така че не искам кой знае какво, нали, за здравната система, говорихме за мечтите. Просто искам някаква нормална среда, в която да се работи. Дори един колега си говорихме, разпространи си във Фейсбук, в интернет за заплатите и за доходите на американските лекари. Естествено, те са несравними, но не това беше акцента, но че най-много печелят ортопедите в американските специалности, докато най-ниско интернисти, педиатри, но съотношението най-печелище, най-непечелище е 1 към 3, докато България е 1 към 50 горе. Примерно един инвазивен кардиолог спрямо един патоанатом или спрямо един анестезиолог или това, което почнаха да изчезват в специалности. Много ме е страх за бъдещето и то близкото бъдеще. Мисля, че до 10 години тези всичките пенсионери, които работят, нали, с цялата здравна система, просто ще умрат или ще се пенсионират, дай Боже. Да, но просто някой има 80 годишни лекари, които работят. А лошото е, че младите лекари заминават масово. Трябва да ви кажа, нали, преподавам на студенти. Идват обикновено след някакви нощни дежурства по разни аптеки, помощник фармацевти нещо влиза тая роля, за да могат да оцелеят. И се говори кой си е взел немския на ниво B2.
Представихме ви един от най-добрите алерголози в България, доцент Мария Стаевска.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.